Tas laiks ir tik, cik viņš ir, un ja tās ogas ir jāvāc tad, kad viņas ir jāvāc, un tad šeit, nu, tu esi mieru, nu, skriet, darīt, maksāt, jo man deg. Un kādreiz ar visu šo te maksāšanu vienkārši šo te cilvēku nav.
Krimuldes muižas vīna darītavas īpašnieks Jānis Mikāns nozarē darbojas jau 10 gadu un atzīst, ka ar darba spēku saistīti jautājumi nereti sagādā problēmas. Ražas novākšanas laikā vīndaris nodarbina palīgus laukstrādnieku samazinātā ienākuma nodokļa režīmā. Taču nelieliem ražotājiem netrūkst cita veida īslaicīgu sezonālu darbu jau pārstrādes procesā.
Ja es salasu ābolus, tad man tie āboli arī jādabū līdz manai darītavai ir. Es jau to sābūs lasu, teiksim, nu, tur jau ir tonnes, ne jau tie kilogrami, ja. Tāpat tās pēc tam ir malšana, spiešana, kur arī jāizmanto ir, grib vai negribi. Es, teiksim, ar savām divām rokām tos strādnieki, kas man strādā, netiekam divu galā, ja. Šī te sulu jāiegūst ir, un tur jau atkal ir vajadzīgs darba rokas. Mazam uzņēmumam un nav jau tikai šeit, teiksim, varbūt tīri to sābolus pārstrādāt vai tās ogas tur samalt. Ir jau arī citi palīgi darbi, kur vajag tās pašas pudeles, tātad dienas tiekšā noliktavā un sakrāmēt. Un tāpat malki ir saskaldīti vai, ja ir jākurina, nu, laukos jau to darbu netrūkst. Labi, tās summiņas varbūt tur nebūtu tik lielas, bet tomēr cilvēki zināt, ka šādā te veidā es oficiāli drīkstu piesaistīt un pamazām tie uzņēmēji sāktu, teiksim, piesaistīt un arī maksāt pa viņiem.
Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības Saimes apakškomisija aicinās izskatīt priekšlikumu, lai sezonas laukstrādniekus varētu izmantot arī minētajos citos darbos, mazos lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumos, kuru apgrozījums gadā nepārsniec 300 tūkstošus eiro. Vīndaru organizācijas pārstāvis Ričards Ivanovs lēš, ka pat laban biedrība apvienoti ap 30 mazo vīndaru, bet Latvijā kopumā vairāk nekā 80 uzņēmējiem ir mazo alkoholisko dzērienu darītavu licences.
Tā ir savu veidu konkurence. Spēju, jo mazie nevar nolgot lielu skaitu to darbinieku un tos darbiniekus galvenais, ka nevajag katru dienu. Pašlaik ir tas, ka tas sezonas strādnieks var strādāt tikai uz lauka salasī, bet tani ražotnē viņš to sulu spiest vai ievārīm no tā apjomu uzreiz vārīt nedrīkst. Un šeit rodās tā problēma, kas ir nepieciešama tam mazajam uzņēmējam, lauksaimniekam, kas pārstrādā produktu, ja, kas ir svaigs produkts uzreiz, īslaicīgas darba rokas, kad pāris dienas vai dienu varbūt. Tas, protams, ir politiķu izšķiršanās, nu, izvēle, ja, bet mums ir tāds lūgums izskatīt šādas priekšlikumas.
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības norāda, ka par priekšlikumu ir jādiskutē, lai kādu nozari nenostādītu privileģētākā stāvoklī attiecībā pret citiem.
Ir bijuši iepriekš mēģinājumi aktualizēt šo jautājumu pie citām profesijām, bet es vēlētos norādīt, ka šis atvieglotais režīms tika piešķirs tā kā sezonālu raksturu darbiem, un kas noteikti, nu, nebūtu attiecināms uz pilnu darba laiku, tāpēc, nu, var diskutēt par to, ka kādā veidā padarīt šo reģistrācijas sistēmu vienkāršāku, nu, praktiski visām profesijām. Bet, nu, nodokļu atvieglojumi būtu jāatstāja no tām nozarēm un tiem veidiem, kas tiešām ir pierādāms, ka tie ir sezonāla rakstura un tas darbspēks vajadzīgs tiešām 1-2 mēnešus, nevairāk.
Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne gan norāda, ka ministrija rosinājumu vērtē piesardzīgi, jo 2018. Gadā izvērtējot līdzšinējo laukstrādnieku samazinātā ienākuma nodokļu piemērošanu, secināts, ka tas nav sasniedzis izvirzītos mērķus ēnu ekonomikas mazināšanā.
Finanšu ministrija šobrīd ļoti piesardzīgi raugās uz šī režīma paplašināšanu un vairāku iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tas, ka iepriekš izvērtētais režīms nav sasniedzis rezultātus. Otrs rādītājs ir tas, ka, ja mēs skatāmies uz lauksaimniecības nozari, uz sezonas darbos nodarbinātajiem, mums jāsaprot, ka minētās personas, viņas veic tādu darbu, kur ļoti minimāli iesaistīta tehnika. Ir ļoti maza iespēja ciest, teiksim, kaut kādās darba nelaimes gadījumos. Tanī brīdī, kad mēs vēlamies piemērot šo režīmu attiecībā uz nozarēm, kur varētu būt nelaimes gadījumi darbā, respektīvi ražošanā, ja tas jau ir drusku cits modelis, jo paskatoties uz to, cik liels ir šis nodoklis un cik mums aiziet valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, personām ir arī ļoti, ļoti maz valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas, kā rezultātā personas, var teikt, gandrīz vai nav nodrošināts nākotnē attiecībā uz pensijām un uz citiem sociāliem pakalpojumiem.
Lauku atbalsta dienesta dati liecina, ka laukstrādnieku samazinātā ienākuma nodokļa programmā kopumā 6 gados iesaistīto saimniecību skaits pieaudzis no aptuveni 90 līdz 230. Mazo vīna darītavu un augļu ogu pārstrādes uzņēmumu priekšlikumus par sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu produktu ražošanā šodien plānots skatīt Saeimas amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisijas sēdē. Sinti Ambot, Latvijas radio.